Jak dnes žijí? Dokumentární cyklus Českého rozhlasu Pardubice o netradičních, originálních a pozapomenutých povoláních a koníčcích.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kuba, vy jste přinesl boty. Jaké jsou to boty?
Jsou to pohorky, které jsme si v Ghanem dělali, já už nevím, jak je to dlouho, měly by mi sloužit celý rok, jak v zimě, tak v létě na chození po horách. Jsou krásný, akorát se mi rozlepuje podrážka, tak jsem to přinesl v Ghanovi opravit.
Tak čím to je?
To je taková nešťastná věc, že jsme použili přírodní kaučuk a je trošku problém to lepit, že to lepidlo tam jakoby moc nechce spolupracovat, no tak to budu muset nějak vymyslet ještě. Uvidíme, budu to muset nějak vylepšit.
Jak jste přišel na Yves Ghana?
Já už ani nevím, nějak přes společný kamarády. S Yves Ghanem máme i jiný společný zájmy, třeba lezení a tak takhle, no. Se kamarádíme, Yves Ghan šije boty, tak mi dvoje ušil.
A jsou ty boty pohodlný?
Pohodlný jsou, já jsem s nima moc spokojený, když zrovna nemají toho žraloka.
Tady mám reklamaci.
Máte několik bot a všechny mají žraloky.
Ne, nemám všechny žraloky. Ještě mám jedny, ty jsou ještě starší. Ty jsou super, no, to jsou polobotky. Ty vypadají napůl společensky. Já jsem je měl na každodenní nošení, když je Yves Ghan ušel, tak je pak měl na stránkách v rubrice společenská obuv. Jak byly krásný.
Co lezete společně? Kde jste všude byli, Kubo?
No, byli jsme spolu na boldrovce, na skalách.
Na Vysočině, myslíš třeba čtyři palice nebo dráteník a tak.
A vy jste byl v Peru, taky jste tam lezl?
Když jsem byl tam, tak to jsem ještě nelezl.
Jsme v dílně Pavla Švěntyho, ale Pavla Švěntyho já znám pod jménem Yves Ghan. Tady kluci vždycky o vás říkají Yves Ghan. Proč vás znají jako Yves Ghana?
No to je jasný, protože když jsem šermoval, to trvalo docela dlouho, asi 10 let jsem se tomu věnoval, tak tam většina z nás má nějakou takovouhle přezdívku, tak mě tam říkali Yves Ghan na bitvách a ono se to tak nějak přeneslo pak do normálního života. No a většina přátel mě zná tadyhle pod tím názvem. No a vlastně i skrz ten šerm jsem se dostal k tomu svýmu řemeslu.
Vaším řemeslem je švec, takže vyučil jste se ševcem hned v 16, jak kluci odcházejí ze základní školy.
No to rozhodně ne. To jsem vůbec nevěděl, co bude. To jsem se vyučil instalatérem. No a pak ten život to sám tak nějak zavonačil, že jsem se věnoval nakonec něčemu jinému a právě pro historický šerm jsem si dělal vybavení z kůže a ten materiál mě oslovil natolik, že tomu už jsem se chtěl věnovat pak dál a rozvíjel jsem to. Až pak jsem se dostal k těm botám, tak jsem právě se začal učit u kamaráda v Praze, který šil boty už delší dobu.
Vy jste odkud?
Já jsem z Pardubic, rodilej Pardubák.
A že vyučil jste se, že jste chtěl dělat historické boty?
No, není to tak, že bych se vysloveně vyučil v nějaký škole. Jak jsem říkal, tak jsem se učil u kamaráda, který s tím měl už letitou praxi.
A to byl Švéd?
No, byl to Švéd, ale on taky teda nebyl původně vyučený ševcem. To je zas tesař. To tak v životě bývá, že člověk se dostane k něčemu úplně jinak, než původně zamýšlí.
Vy nabízíte nejen historické boty z kůže, ale vy nabízíte současné boty z kůže, dámské, pánské, dětské. My jsme v vaší dílně a vy to máte připravené krásné boty, kožené, společenské boty, pánské především, dámské, tady máte na běžné nošení a vidím krásné kytičky. Zelené boty dokonce vy máte rád. Vůbec se mi zdá, že máte rád barevné kůže podle bot.
Ano, barevné boty se mně líbí, protože jsou zajímavé a není to běžně vidění v obchodech, kde je to většinou dost nuda, nějaké černé boty a, nebo maximálně hnědé a tak. Tak právě mě baví dělat zajímavé boty na první pohled, ale je to ten vývoj, že čím to dělám díl, tak tím se jakoby soustředím na lepší boty a to mě právě navádí k tomu dělat boty společenské a jde o to dělat luxusní boty, pak tím nejlepším způsobem, jak je to možné udělat.
Sedí se ještě na verpánku, máte tu verpánek?
No, verpánek, to je malinká stolička. To je jednoduchý. Ne, já tady mám koníka. Vypadá to jako stolička, ale má to tady ten krk, do kterého upínám tu kůži. No, vypadá to jako koník, má to čtyři nohy A krk, široký zadek na pořádný sezení. No.
A krk to je, co upínáte už po tom botu.
Ano, ano. Mm-hmm. Tam jsou ty čelisti. Upnete takhle tu kůži, co chcete šít, utáhnete si to a pak máte obě ruce volné a můžete šít oběma rukama, což se normálně šije oběma rukama. To používají většinou sedláři, a to mám spíš na tu výrobu věcí pro šermíře a tak, že boty šiju normálně na koleně v ruce.
Tady nevidím žádné velké stroje, pouze tady jeden takový krásný, ale ten je fakt krásný šicí stroj, ten je ještě snad z 19. století.
To je opravárenská cylindrovka, ruční stroj, má to krásný zvuk, to si musíte poslechnout. To se používá většinou na opravování bot, že se člověk dostane v té botě, kam se normálně nedostane. Proto to má takhle úzkou patku.
A je šlapací.
Ano, šlapací stroj. To je výhoda, když vypnou elektriku.
Ta vrchní část, taková jakoby hlava s tady s tím posraním kolečkem, to je přesně podobné jako je šicí stroj, jenom pod tím není ta deska, co my máme na látku.
No a to je právě ono, že se tam pak dostanu s tou botou, že si jakoby můžu oblíknout na ten stroj tu botu. To bych se přes tu desku nedostal. Potom ještě tady je třeba stroj, to je takzvaná sloupovka, sloupový stroj. A tady je zase ta hlava, má to tady takový sloupek a tu botu na to zase můžu navlíknout a zase se tam s těma švama dostanu, kam bych se na normálním stroji nedostal. Ty stroje ty se používají na šití svršku, ale potom, co je základ té boty, tak to se šije v ruce a to je právě šití přišívání svršku ke spodku. No tady třeba i model.
Ano.
To se pozná podle toho, že vlastně se nedá otevřít nárt anebo vyndat pata. To znamená, že kdybych na tom ušil botu, tak ji z té boty nikdy nedostanu. Zatímco tady to už je klasické kopyto. A když ušiju botu, tak pak ho musím takhle zlomit.
A jo?
A potom to lze vytáhnout z boty ven.
No to je báječný, to znamená kopyto uprostřed má péro a tím pádem se může zlomit.
Ano, to je jedna verze. Pak je tady ještě druhá verze. A to je třeba odendávací nárt, takže tady odendám tuhle stupáčku.
No ta je nahoře vlastně, jakoby na kotníku.
Jo, jo, jo.
Když rozřízne nohu.
Ale vlastně vyndám celý tenhle ten nárt, no.
Odříznutý.
A potom tady vznikne ten prostor, kterým nazdvihnu tu patu a vyleze to z boty ven. Já potřebuji získat prostor, abych to nějak... Protože ta noha, jak je živá, tak ta se vlastně v té botě vyhne, ohne a člověk z té boty vyleze. Zatímco to kopyto, jak je dřevěné, tak se musí nějak rozebrat.
No.
Takhle.
Takže tak můžete každému z nás vytvořit botu.
Ano. To zákazník nejdřív se musí pořádně změřit. A čím víc těch mír se naměří, tím lépe, protože šiju to na míru ty boty. A to znamená, že každý má jinak širokou, jinak vysokou, jinak postavený nárt, jinou klenbu. A to se všechno zohlední na tom kopytě, které se vytvoří právě na toho zákazníka. Každý zákazník má svoje kopyto.
A proto je tady tolik, tady dole. A to je vždycky kopyto, které má podrážku rovnou, když třeba jsou podpatky, tak to je potom zvlášť.
A vy myslíte třeba, vy myslíte třeba zdvih kopyta,
ano.
Že dámské boty mají větší zdvih, když tam mají podpatek, pánské boty mají menší, asi tak na palec, nějaký 2,5 cm. No tak to už je dáno právě tím, když ten zákazník chce boty, tak musí říct, jaké boty a od toho se odvozuje, jaký to bude mít podpatek a od toho se odvozuje tvar toho kopyta a takové kopyto se použije. Tady jsem si třeba brušoval tu špičku, aby to bylo na historické boty, takže to je gotická špička a celkově to kopyto se vždycky musí upravit na ty míry, které má ten zákazník, takže to je bota na míru.
Takže sám si vyřezáváte jak řezbář?
No mám to kopyto od kopytáře a potom na brusce si ho upravím do těch správných rozměrů.
Takže kopytář to je zase další řemeslo.
To je další řemeslo. Ty jsou ve Zlíně kopytáři, ty mi pošlou kopyto a já si ho potom musím upravit do toho tvaru. A nebo já jim pošlu model kopyta, který si upravím do toho správného tvaru podle zákazníka a oni podle toho modelu kopyta mě vytvoří pár kopyt. Boty na míru.
Z jakékoliv kůže?
No tak šije se z teletiny, ale může se použít i nějaký exotický materiál, například když nějaký fanšmekr chce opravdu speciální boty nebo nějaké luxusní boty, tak se může použít třeba kůže z rejnoka nebo z krokodýla nebo z nějakých plazů ještěrky. To pak vypadá velice luxusně.
Je pravda, že když se podívám tady na ty boty, co máte, líbily by se mi. Mohli byste mě ušít boty?
Samozřejmě. To vždycky záleží na přání zákazníka. musí být ochoten za to zaplatit, protože ta ruční výroba na míru je samozřejmě dražší než ta sériová výroba v obchodě. Protože i když vyrábím boty, tak je to vždycky originál. Zatímco v krámě tam jich je tisíce stejných kopií.
Tady u těch bot ta kůže, ta svrchní, není jednolitá, není jenom hnědá nebo není jenom černá.
Přecházení barev, to je veliká specialita, ruční barvení. A to obvykle v obchodech není nikde vidět. Tím se vyznačuje firma Zachariáš Lavard a dá se docílit díky tomu krásných přechodů barev a i různých, nejenom černá, hnědá, ale třeba i zelená, žlutá, modrá.
Ukážeme luxusní boty.
Tohle, co držíte v ruce, to je zkušební bota. Ten proces, než se vyrobí luxusní bota, tak to má následující postup. Samozřejmě nejdřív si změřím zákazníka a potom se začne pracovat na tom kopytu. Takže se přesně vytvoří kopyto podle rozměru nohy toho zákazníka. Teprve potom se může začít dělat zkušební bota, která není z toho finálního materiálu, je to jako z levnějšího materiálu.
Ale je to z kůže.
Samozřejmě, protože ty vlastnosti kůže se nedají ničím nahradit, takže to musí být z kůže, ale není kůže a kůže. Tak tohle to je levnější kůže a stačí to.
A to jste vyndal z kopyta?
No ano, to se udělá kompletně lepená zkušební bota, vypadá to úplně normálně jako bota, dá se v tom chodit, je to v podstatě jak bota někde z obchodu.
Na 5 dírek na šněrování?
A tohle má zrovna zajímavý střih, tomu se říká Volket Oxford, to znamená, že to nikde nemá švy, je to všechno z jednoho kusu, vytažený z jednoho kusu kůže, vytažený na kopytě. A teprve potom, když je zkušební bota, tak se to dá zákazníkovi, ten si ji vyzkouší, může v tom třeba týden nebo dva týdny chodit a tím se zjistí, kde ho bota tlačí, nebo co by se dalo ještě upravit na tom tvaru a na tom kopytě. A tak dostaneme přesný tvar toho kopyta a potom se to udělá načisto a všechno perfektně sedí.
Takže teď vám má přijít zákazník.
Teď už akorát se to dá zákazníkovi, aby si to prozkoušel.
Já si pamatuju, když můj pradědeček byl ševcem kdesi v Podkrkonoší, tak se hovořilo o flokách, které se dávaly do podrážek. Je to ještě?
Floky už se dávno nepoužívají, to je taková zrychlená verze šití.
To byly dřevěný floky.
To byly dřevěný, takový malý dubový jako třísky. Tím se to vlastně urychlilo, ta výroba, protože obšívat tu botu trvá dlouho, zatímco naflokovat to trvá kratší dobu, ale nemá to takové vlastnosti, není to tak pevné.
Zatímco vy máte šité boty a vy je šijete ručně.
Ano, to je právě specialita, že šiju boty ručně klasickým způsobem do rámu. To je vlastně takový kožený pásek, který ze spodu drží kompletně celou botu. Je to něco jako, když se staví dům, tak potom, když se postaví patro, musí se udělat věnec, který to celý drží pohromadě, aby se to nerozsypalo. Tak rámek drží botu pohromadě svršek se spodkem. Nejprve se musí přišít rám k branzoli. Ta branzol je kůže, která přesně odpovídá spodní straně kopyta. Do ní se musí udělat žebro, za které se bude šít. To se tam musí vyříznout drážka z obou stran, ta se potom odjímákem odebere od tamtať kůže a vznikne takové žebro, jakoby taková hrana, takový výstupek v té kůži, za který to propíchnu skrz to žebro, potom skrz ten svršek a potom skrz ten rámek a celý to přišiju dohromady k sobě. A potom na ten rámek se přišije tato podešev. A to jsou tyhle ty švy, co jsou vidět zvenku, tak ty jsou šitý skrz rámek do podešve.
Čím šijete, jak šijete? Ukažte.
Nedá se šít jinak než šídlem. Šídla, těch máme víc druhů. Může být šídlo rovné. Většinou teda používám šídla dýkového tvaru, nebo ten průřez je jako kosočtverec, jako dýka. A ono to prořezává tu kůži a líp se to dostává skrz ten materiál. Může být i kulaté šídlo, to mám tady. Tak to je normálně jako velká hrubá jehla, ale to používám minimálně. A potom tady jsou zahnutá šídla a to je velká výhoda, jak má to šídlo tvar oblouku, tak já se dostanu právě do oblouku toho kopyta, například pod nártem, aniž bych zasahoval do do boty, abych si ji neotlačil, když obšívám třeba tu botu kolem dokola.
Jaké nítě?
No, neříkáme tomu nítě, říkáme tomu dratev. To je dratev už jakoby moderní, je to umělá. Ona je lepší než ta přírodní lněná, protože ta lněná se časem ošoupe a může se prodřít, protrhnout a to ta silonová neudělá. Ono už se to prodává navoskované, což je potřeba, že vlastně když se udělá v každém stehu uzlík, tak díky tomu, že to je navoskovaný, tak on se nepovoluje, že se jako zadrhne.
V každém stehu uzlík.
To se musíte podívat, jak se šije. Tak, tady si to upnu dvě kůže, které chci sešít. To si upnu do koníka. Ještě moment. Já si to musím nabítnout, tu jehlu.
To jsou dvě.
No, jasně, musí sešít dvouma jehlama proti sobě. Takže druhá jehla. No a teďka vezmu šídlo a tady, kde mám připravený, kde budu šít, takže to propíchnu šídlem a teprve do ty díry si můžu navlíknout tu tupou jehlu, protože jehla sama o sobě špičku nemá, protože na to mám to šídlo. Zleva protáhnu, potom zprava druhá jehla. Teď přijde ta chvíle, kdy udělám uzlík. To obtočím kolem jehly dratev tak, že tam vznikne uzlík. Teďka to je vidět, když to dotahuju, jak on tam zajde dovnitř. A v každém stehu je uzlík, takže zprava šídlo, zleva první jehla. Chytnu do obou ruk jehly, potom tam přijde druhá jehla, potom tam přijde uzlík a potom dotahuju a při dotahování uzlík zajede dovnitř do kůže. Pak už se to opakuje, takže zase jde šídlem, jedna jehla, druhá jehla, uzlík a dotažení.
A je to vztah za stehem stejný, takhle, obou strany vztah?
Takhle to vypadá. No, že to je z obou stran, skládá se to krásně do stromečku, to dělá to dýkové šídlo. Jak je to ta díra ve tvaru kosočtverce, tak ty uzlíky pak skládají šéf do takového stromečku. Ono to potom ve finále, když se to udělá krásně jemně, tak to vypadá i jako na stroji, i když je to v ruce.
Takže to vlastně dělá tvar šídla.
Ano, dělá to tvar šídla a taky to, jak se tam skládají ty uzlíky, vždycky to musí být v jednom směru právě podle toho, jak je nakloněné to šídlo.
Ale když bych já to šídlo vzala a udělala přes ty vlastně dvě kůže společně dírku, tak já bych na to sílu neměla.
To je pravda, já už si to ani neuvědomuju, že to dělám furt, ale zkoušel jsem to kamarádce a tam měla opravdu problém to propíchnout a nebo potom tam vůbec protáhnout tu jehlu a vytáhnout ji ven. Mně už se to ani nezdá.
Pavle, ale vy, když tady máte už ty boty celé, tak vršek máte třeba tadyhle, vidím, společenské krásné černé lakovky, ale ty lakovky mají červenou podrážku.
No, to je tím, když na společenských botech je kožená podrážka, tak potom ji můžu nabarvit vlastně na jakou barvu chci podle toho designu, jak zamýšlím, aby to vypadalo celkově ta bota, jak to má ladit barevně. A může být třeba červená kůže ze spodu a to se dá pak krásně ještě vyleštit a může tam zase být prolínání nějakých barev. A většinou tam pak vynikne naše značka, která tam je vytištěná do hloubky.
Pod podpatkem. To znamená, vy máte všechny tady boty s podrážkami koženými?
U všech společenských bot dělám v podstatě kožené podrážky, protože to je ten luxus, je to ten styl, který se k tomu hodí.
Podpatek to je taky kožený a samostatný, nebo jak?
No určitě, to je skládaná kůže, to jsou vrstvičky, po jednotlivých plátkách kůže navrstvený podpatek do té správné výšky. V obchodech to bývá jako odlitek z gumy, ale u luxusních bot to samozřejmě je kožený podpatek.
Ale vy máte potom tu stranu vytvořenou tak, že vůbec není vidět, že jsou to vrstvičky.
No to je právě tak, že se to pak na finále musí pořádně vyleštit a ono to pak splyne jako do jednoty.
A jak ještě svršky leštíte?
Jde o to správně nakrémovat. Celý to tajemství vězí v tom, že je potřeba mít dobrý tuhý krém. To je důležité, mít tuhý krém. A potom při leštění používat vodu. Takže vždycky nanesete trochu krému, leštíte, trochu vody leštíte. A tam se na té kůži smíchává ta voda s tím krémem a dosáhnete mnohem vyššího lesku, nežli když budete krémovat boty bez vody, anebo budete jen tak to dělat tím kartáčkem, jak se to obvykle dělá. Chce to hadřík, vodu, tuhý krém.
Tuhý krém, to je v těch kulatých krabičkách?
Ta plechová pixlička krásná.
Ve vaší dílničce, kromě bot, které máte ale z kůže, ještě další věci. Pásky kožené, ty jsou i stejné jako boty.
Může to být jako komplet, to znamená, že z materiálu, z kůže, z které jsou boty, tak může být i ten pásek a potom to ladí.
Vedle současných bot vyrábíte ještě historické nejen boty, ale i veškeré doplňky.
Doplňky a vybavení pro šermíře. Tím jsem vlastně začal, protože mám hodně přátel, co šermují, takže se tomu furt věnuji.
Tady vidím vedle bot také oděv.
To jsou bandáže části brnění. Tady to je třeba na nohu a ty okraje jsou pozašitý kůží jako kožený lem a potom tady je šněrování a zapínání z kožených řemínků, aby to drželo na té noze.
A jak dlouho jste v Pardubicích?
Od narození.
Takže vyrábíte tady v Pardubicích?
Ano, šiju v Pardubicích. Ale mohl bych vás pozvat, kdybyste chtěli vidět ještě další dílnu, tak dílna na Felbabce, což je na Brdech mezi Prahou a Plzní, tak tam pracují Zachariáš a Lavard, kteří dělají, řekl bych, nejluxusnější boty u nás v republice a tam opravdu uvidíte parádní boty.
A pro ně také pracujete?
Ano, taky. Tím, že jsem se vyučil u pana Lavarta, takže do dneška spolu spolupracujeme, protože jsme přátelé, a takže dělám boty i pro ně.
A Pavle, vy máte také učedníka.
Ano, mám ho tady sebou, Dan, učedník.
Dane, vy jste se stal ševcem?
Ano, dá se tak říct.
Ale vy nejste původně ševcem.
Ani nejsem, jsem automechanik s dístrů.
A jak se z automechanika stane švec?
No, stane se to tak velmi náhodně, zkouší člověk hodně nový věcí. Já jsem tady zavolal kamarádovi Pavlovi a tak jsem se stal švecem.
Pavel se zabývá různými historickými obdobími.
Přesto jsem se dostal taky i k těletním věcem.
Čím jste?
Kotové.
To je tady Huda Savrk.
Ano, tam dělám, pomáhám čas od času. No, je to velmi příjemné a jsou to velmi dobrý lidi.
Sami si taky vyrábíte věci, s kterými Keltové žili?
Ano, nevyrábil jsem to zatím moc já, jsem to jenom čerstvě.
Tak já jsem přemýšlel, jestli třeba k té kůži jste se nedostal přes Kelty.
Ne, to jsem se přeznámil.
Co všechno tady už umíte z kůže, co všechno děláte?
Všechno možný, od pásků jsem začínal, čutory, boty, sandále, teď nějakou brašničku a mám teď nějaký historický vybavení.
Všechno tady v té dílně ručně?
Já teda dělám vždycky všechno ručně.
Pavle, jak vlastně začíná učedník?
Od píky. No, ty začátky byly udaná docela náročný pro mě, protože spoustu věcí, které já už jsem bral jako samozřejmost, tak on s tím musel teprve bojovat. No, ale tak žádný učený z nebe nespad, takže se to naučí časem a už jako udělal solidní věci, takže ten postup je zřejmý, že to jde dobře.
Co se vám teď dělá nejlépe?
Tak boty se mi dělají, to je asi nejzajímavější pro mě práce, protože ty různý věci se tam kloubějí.
Takže mrknem na vaše boty, protože Pavel tady ukázal společenské boty, takže my se mrknem na sandále. Kolik vám je ještě, se zeptám?
Mně je 22.
Tak jak se dělají sandále?
Nepotřebujeme kopyto, protože to je jednoduchý a nemůžeme na to natahovat na kopyto. Takže jsme tu udělá se nějaká podrážka, naměří se noha, jak je velká, se směří v určitých obvodech a udělá se pásky a pak se hrůzně přešije, aby to sedělo na noze.
Tady vlastně není potřeba, Pavle, ten rámeček, o kterém jste hovořil?
Ne, to u sandálu není potřeba.
A je důležitý počet pásků?
No to záleží na tom designu, jak si to člověk vymyslí, aby to vypadalo, ty sandále. Záleží, jak to chce mít složitý, nebo naopak, jak to chce mít jednoduchý.
Tyto sandály jsou vaše nebo zákazníka?
Ne, jsou zákazníka. Ale já jsem si dělal své boty a byla to v podstatě moje první bota, kterou jsem si vyrobil, kterou jsem se naučil ten postup a byl to velmi zajímavý a velmi zdlouhavý, protože jsem dělal ještě jiný brigády, když jsem začal dělat ty boty už jako doopravdy a začal jsem se o toho zajímat víc. Čím to bylo spíše taková zábava.
A kromě bot jste říkal, že tady také pásky a brašničky, ale to jsou asi ty historické.
Ne, i společenské dělám. Teď jsem dělal společenskou brašničku, takovou místo peněženky na pásek.
Teď už jste se rozhodl, že u Pavla budete učedníkem.
Chtěl bych dělat, ale uvidíme, že od těch se vyvine. Já teď studuji ještě na dopravní fakultě prvním rokem, ano, a pak bych chtěl jako koníček dělat ševce.
rozšiřujete vaši dílnu?
No, je to potřeba, protože když teďka jsem většinu času za Prahou, tak aby v Pardubicích někdo udělal ty věci, co pak lidi chtějí, aby byly.
Švec je řemeslo, které nezemře továrnami.
No to já doufám, že naopak, že teď to bude vzkvétat a lidi si na to čím dál víc budou zvykat, že si můžou nechat udělat boty na míru a nemusí to kupovat v obchodech, kde ten výběr není nic moc.
Slyšeli jste pořad z cyklu Jak dnes žijí, který Český rozhlas Pardubice vysílá vždy v úterý po 17. hodině a v neděli o 17:30. Další příběhy si můžete vyslechnout a více informací o pořadu se dočtete na www.rozhlas.cz/pardubice/jakdnesžijí.